Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi, mielenkiintoinen vieras jälleen kerran saapunut. Hänestä on tehty kirja. Ihmettelen, että miksei ole aikaisemmin, mutta kun tässä elettyä elämää on vielä edessäpäin niin paljon, niin mikä on se oikea ajankohta tehdäkseen elämänkertakirja? Robert Helenius on mulla täällä. Hyvää sunnuntaita. Eihän nyt ole sunnuntai, mutta tämä tulee sunnuntaina ulos.
Yes.
Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Tuomas Kyrö, hauska mies.
Kyllä.
Älykäs mies.
Kyllä.
On tehnyt hienon kirjan, jonka nimi on Nyrkki kädessä.
Kiitos.
Robert Heleniuksen kanssa. Mä luin tämän kirjan kahdella hotkasulla, koska olen kiinnostunut sekä nyrkkeilystä, mutta on kiinnostunut myöskin sun urasta ja on sitä seurannut niin kuin moni muukin suomalainen. Mitä sulla nyt tällä hetkellä, nyt tässä, kun eletään marraskuun viimeisiä päiviä, niin mitä sulla kuuluu?
No ihan hyvä. On ollut aika paljon kyllä myllytystä tässä viimeiset kuukauden aikana, että sattunut ja tapahtunut vaikka miten, mutta kyllä se siitä, kun pysyy treenissä ja ei tee typeryksiä.
Niin. Onks helppo lähteä typeryksiin mukaan? Ootko sä semmonen yllytyshullu, että jos joku sanoo, että lähetään, niin lähet sä heti?
No en mä ihan heti lähde, kyllä siinä muutaman kerran pitää kysyä.
Joo, sen verran pitää olla.
Joo.
No siis myllytys tässä on ollut, nyt kun sun, jotenkin se ihmisen ajatus ja muisti on yllättävän lyhyt. Että tiettyjä asioita muistaa, mutta sitten jotenkin, tietenkin nyt viimeisimpänä muistetaan se, että otit Anthony Joshua vastaan ottelun tuolla Lontoon O2-areenalla. Ootko nyt jo päässyt sulattelemaan sitä ottelua?
No ei se oikein silleen, että tuossahan tuli toi epäilys sen jälkeen. Niin mä olin kyllä sen matsin jälkeen heti sitä mieltä, että kyllä tämä meni sen verran hyvin tuolla pienellä valmistautumisella, että kyllä mä jatkan vielä uraa ainakin muutaman ottelun tässä. Että sitten kun tuli toi hässäkkä, niin kyllä se mieli lannistui siinä, että kyllä siinä niin kuin sanotaan, kyllä siinä pari viikkoa meni, että ei oikein päässyt sohvan päästä mihinkään, että kyllä se oli aika sellaista rajuja päiviä siinä, että sitten oli vaan itse raahattava itsensä takaisin treenaamaan ja ylipuhuttelee itselle, että kyllä tämä tästä.
Mikä siellä on muuten nyt tällä hetkellä tilanne? Siis tämän
no se on silleen, että me ollaan laitettu sinne meidän puolustuskanta ja kaikki, että mä en voi sen enempää yksityiskohtaisesti sitä kommentoimaan, koska se on niin kuin vielä oikeusprosessi menossa ja mä en halua vaarantaa sitä.
Okei. Okay. Miten muuten sitten, onko kaikki tämmöiset niin kuin ottelupalkiot ja kaikki, onko ne nyt niin kuin jäädytetty sinne asti, kunnes nämä selviää? Vai miten tuommoisessa tilanteessa menee?
No yleensähän soppareissa on semmoinen klausyli, missä puhutaan, että ei makseta ennen mitään doping-tuloksia ulostuloa, että kyllä siinä niin kuin, mä en viitti sitä mun omaa soppari niiden kanssa alkaa niin kuin sen enempää vääntää.
Tämän kirjan kun lukee, niin siellä on paljon hyviä asioita, mutta niin kuin elämä mahtuu myöskin niitä ikäviä asioita ja ne liittyy just nimenomaan näihin sopimuksiin liittyviä asioita.
Kyllä.
Sä oot haalinnut ympärillesi aina ihmisiä tämmöisen ammattiurheilun kautta. Jotkut ne ihmiset on ollut tosi hyviä, niin kuin nyt sun lähemmät valmentajat ja nyt tällä hetkellä sun tiimi, joka on pysynyt sulle niin kuin hyvänä tukena ja uskollisena. Mutta sit on ollut niitä tyyppejä, jotka on vaan niin kuin pitänyt sua pelinappulona.
Kyllä. Niin, sillehän se on isossa maailmassa ja mä luulen, että ihan sama missä bisneksessä, että niin. Jos et saa varuilla niiden sopimuksien kannalta, niin kyllä siinä viedään ihan ketä vaan. Että silloin nuoruudessa, silloin 22-vuotiaana olisi pitänyt olla parempi, niin kuin lakimies katsoi sitä soppari siihen aikaan, mutta kun mä olin sitä mieltä, että kun mä nyrkkelen ja kun mä nyrkkelen tarpeeksi hyvin, niin kyllä sitä rahaa jää, mutta ei sitä jääkään.
Niin. Mutta eikö se ole ihan luonnollista, että sitä jotenkin kumminkin nuorena, ja siis olkoon mikä ikäinen tahansa, niin sitä jotenkin ajattelee, että kunhan tekee työnsä hyvin, niin kyllähän siitä jonkinlainen palkkio pitää saada.
Kyllä.
Niin ällistyttääkö se sua, että ei se asia olekaan niin?
No kyllä se vähän. Siis mun mielestä mä en tiedä, miten jotkut ihmiset voi elää itsensä kanssa tekemällä sitä. Että no, kai ne tekee sitä niin usein ja sitten ne on sitä mieltä, että jos ei toinen pysty katsoa itsensä perään, niin ei hänkään niin kuin auta sua. Että bisnesmaailma on julmaa.
Joo.
Ei siihen voi mitään. Kilpailuhan se on myöskin, että kuka saa mitäkin.
Niin, kyllä. No ne on tietenkin niin kuin siellä ääripäässä ne huippuottelijat, jotka sitten tuolla yksityiskoneellaan heiluu ja käyttää
arvokkaita. Olisi ollut ihan kiva kokeilla sellaistakin.
Arvokkaita koruja ja muuta vastaavaa. Onko se niin kuin sulla takaraivossa, onko sulla semmoinen hampaankolossa semmoinen, että joku juttu vielä uupuu tästä? Just niin kuin tavallaan se Gloria, koska nyt esimerkiksi puhutaan vaikka tästä Wilderin matsista, joo, tai sitten Anthony Joshuan matsista, että et tavallaan se yksi steppi olisi vielä tekemättä tai on tekemättä,
kyllä
jotta pääsisi niinku siihen.
Kyllähän se sanotaan, että Wilderin ottelu lähtiessä, niin mä olin kyllä sitä mieltä, että kyllä tässä on vielä chanssi päästä siihen niin kuin kirkkaimpaan valoon, mutta sen ottelun jälkeen me oltiin treenattu siihen ottelun vuosi ja mä olin ollut sparraamassa Wilderin kanssa ennen sitä niin kuin kolmena vuonna peräkkäin, että kun se valmistautui tuohon Tyson Fury-otteluun. Että jossain vaiheessa siinä mun omaa treenikämpiin kohdalla, niin mä mietin sitä, että jumalista, että tämä kaveri on nyt 3 vuotta treenannut Tyson Fury vastaan, että se on varmaan jotain kikkaa niin kuin pitkiä vastaan, että pitäisikö miettiä jotain vähän sitä. Mä olin sitä, että no, ei tässä nyt hirveästi kannata funtsia, että me ollaan kuitenkin sparrattu varmaan yli 100 erää, että mä tiedän, että millä tavalla hän ottelee ja sitä myötä mä treenaan. Ja matsin jälkeen sitten niin valmentaja hänen sanoi, että älä nyt moiti itseäsi, että me ollaan treenattu iskua 3 vuotta, että ei vaan onnistunut Tyson Fury vastaan, että sä tulit vaan niin sopivasti siihen, että nyt se onnistuu ekan kerran toi isku, mitä ne on 3 vuotta harjoitellut.
Joo.
Että mä olin sitten se vastaantulija.
Se ja pohjustuksessa niille, jotka ei sitä muista tai tiedä, eli Wilderin vastaanottelu käytiin silloin 2 vuotta sitten tuolla New Yorkissa.
New York.
Se oli iso ottelu, te olitte pääottelijat, sitä seurasi sekä paikan päällä että sitten ruutujen välityksellä miljoonia ihmisiä.
Kyllä, kyllä.
Ja niin valmistautuminen on tosi kova. Se oli se seuraava steppi ja sitten oliko se eka erä lopussa?
Eka erä lopussa, 10 sekkaa jäljellä.
Tuli tyrmäys. Mikä se on, tässä kirjassahan kerrotaan aika tarkkaan se tilanne ja itse asiassa mä olin tänään pakko aamulla katsoa YouTubesta se erä.
Joo.
Ja se näytti aika pahalta sun kohdalta, kun se tuli suoraan käkättimeen, niin
kyllä.
Sä jäit pitkäksi aikaa silmät auki. Mitä sä muistat siitä hetkestä?
En mitään.
Ne.
Että mä muistan sitä, että mä olin lähes hyökkää ja löin sitä vattaa ja olin tulossa oikealla ylös. Niin kuin me oltiin treenattu, että kun mä hyökkään ja sparrissa se meni niin kuin aina läpi se, että mä pystyn vattan kautta sitä sitten osuu päähän. Ja kun oli 10 sekkaa edellä, sä kuulet aina sen 3 koputuksen siinä vaiheessa. Ja mä mietin, että nyt mä laitan kaikki pelit, kohta pääsee huiliin. Sitten mä pääsin vähän pidemmäksi aikaa huiliin, että mä heräsin sitten, tai tulin tajuntaa, että eikä muistikuva on siitä, että me ollaan niin kuin ambulanssissa menossa sairaalaa, kuvauttaa päätä ja muuta. Ja valmentaja istuu siinä ja hoitaja on niin kuin tommonen
happinaamari
päällä ja sitten mä remin sitä happinaamaria pois ja alkaa vitutus nousee siinä, että ei perhana, että tämä meni tälleen. Oltiin kuitenkin yli vuosi niin kuin treenattu ja tiedettiin niin kuin aika varhaisessa vaiheessa, että Wilder on se seuraava vastustaja sieltä kolmannakkiottelun lähtiessä. Että olisihan se ollut ihan siistiä ottaa ainakin niin kuin muutama erä. Että kyllä se, mä sanoin, että kyllä se oli paha semmoinen niin kuin tälli ainakin omalle itsetunnolle ja kaikki. Että kyllä siinä niin kuin varmaan 6 kuukautta meni silleen, että en mä kyllä enää nyrkkeile, että mä nostin painoja varmaan 7-8 kuukautta pelkästään, että en käynyt kertaakaan lenkillä ja varmaan muutamia kertoja hakkasin vähän säkkiä ja pistareita, mutta muuten oli vaan pelkkää niin kuivaharjoittelu sen aikana. Ja sittenhän tuli tommonen, Savonlinnaa semmonen, piti vaan olla semmonen vähän kokeilu, että millä fiiliksellä lähtee taas uuteen treenileiriin, että siihen valmistautuminen meni varmaan niin kuin 4-5 viikkoa, kun yleensä se on 12 viikkoa, että vähän alettiin juoksemaan ja lyömään säkkiä ja sitten viimeiset 2 viikkoa otettiin vähän niin kuin sellaista pari tekniikkaa, sparri, ei nyt mitään kovaa sparri, että tiedettiin, että mulla on kuitenkin se niin nyrkkeily niin tuolla takaraivassa, että mä oon 27 vuotta nyrkkeily, niin tiedettiin, että ei me tarvita hirveästi niin kuin sparrieriä tätä matsia varten. Että katsotaan, että miten motivaatio, miten psyyke kestää siihen otteluun, että katsotaan, että jatketaanko sitten. Että sitten onneksi matsi meni hyvin ja voitto tuli siinä, oliko se kolmannes vai neljännes erässä ja pukkarissa sitten. Mulla oli vielä siitä, että kaikki päällä, niin manageri tulee kysyä, että hei, että tuu nyt tonne vähän sivuun mulle, että mulla on yksi kysymys sulle. Että me käytiin siellä sitten juttelemassa ja se sanoi tällainen, että joo, että nyt olisi tämmöinen juttu, että olisi Englannissa matsi Anthony Joshua vastaan. Mä sanoin, että okei, milloin? Ja että tässä on 6 päivää aikaa. Mä ajattelin, että jumalauta, että mä en ole kerännyt niin kuin mitään, edes ajattelee sitä edellistä matsia, että mitä nyt tälleen. No sit se kertoi sitä, että toi toinen oli tiputtautunut pois ja mulle oli laitettu nyt tämmönen niin kuin parin päivän niin kuin miettimisaika siihen. Ja sit mä olin silleen, että no venaa nyt hetki, että mä mietin 5 minuuttia, että mä kävin istuun vähän tuolilla ja funtsii sitä, että mä olin, että no tämmöisiä tilaisuuksia ei tuu elämässä. Että tää on niinku semmonen once in a lifetime opportunity, että se on pakko ottaa. Sitten mä rupesin miettimään sitä, että ei kukaan tuu ikinä muistumaan mitään pelkuriakaan. Niin sitten mä sanoin, että heljee, oteta vaan.
Mm. Ja hieno, että otit. Sehän oli hieno ottelu.
Joo, kiitos.
Ja kun mietti sitä, että just se valmistautuminen,
kyllä,
se tulee näin äkkiä. Mutta oliko se sittenkin ehkä hyvä juttu, että se tuli noin nopeasti? Toki jos olisi pystynyt valmistautumaan, niin ehkä tai mitä sä koet se itse?
No, mä menin silleen, niin kuin, että mulla ei ollut oikeastaan mitään hävittävää. Että et se, se jännitys tietenkään ei ollut siinä matsissa. Mutta mä tunsin siinä 3-4 eka erää, kun otettiin, että mä olisin perhana, kun mä olisin vähän saanut sparrieria alle, niin mä olisin uskaltanut lyödä sitä oikeatakin kättä vähän paremmin. Ja mä luulen, että se matsi olisi varmaan kääntynyt mun puoleen. Että mulla oli niin vahva tunne, että mä pystyn päihittämään tämän kaverin. Mutta sitten taas, kun ei ole niitä eriä alla treenileirissä ja ei ole sitä niinku kestävyyskuntoa samalla tasolla kuin hänellä, niin siinä sitten niin kuin kaikki reaktiokykyt ja kaikki niin kuin menee pois, kun vähän alkaa puskuttaa.
Niin, kyllä. Tässä kirjassa, kun käydään läpi tätä sun uraa ja näitä otteluita, suahan ei ole kovin monta kertaa tyrmätty.
Ei ole.
Mutta se on, niin kuin tässä oli mun mielestä hyvin kirjoitettu, että esimerkiksi Etelä-Amerikassa, niin jos ammattinyrkkeilijä ei koskeudu tyrmätyksi, niin se on vähän omituinen asia. Että se on päinvastoin semmoinen asia, mitä pitää käydä.
Niin.
Vähän niin kuin ehkä yrittäjille, että jos sä et ole tehnyt konkurssia, niin sä et tiedä, mitä yrittäminen on.
Niinhän mä sanon.
Niin miten tuommoisista esimerkiksi sun kohdalla, niin miten siitä on sitten niin kuin noustu? Se on kumminkin aika, se on paha paikka.
Se on tosi paha paikka. Mä sanoin, että silloin kun mä ottelin tuolla Duhaupasi vastaan tuolla täällä Suomessa, ja silloin, kun mä tulin tyrmätyksi, koska mä olin sitä mieltä, että kyllä se ton tason kaveri pitää voittaa heittämällä. Ja olihan mä lähellä, mutta sillä oli sen verran kova pää, että mä löin itteni puhki siihen. Ja se tyrmäys oli kyllä semmoinen, että mä en niinku, no siinä kyllä kesti varmaan 3 kuukauden depressio, missä mä vaan niinku raahasin itteni treenaamaan niinku. Vaikka ei aina tullut treenattua mitään kovaa, mutta että vaan sai vähän verenkiertoa liikkeelle ja muuta. Että kyllä tuossa oli semmoinen, en mä tiennyt sitten, että jatkuuko se ura sen jälkeen. Että mä nyt vaan niin kuin kävin salilla ja tein sellaista hyvän olon treeniä. Ja siinäkin jossain vaiheessa Klitschkokin soitti mulle, että hän halusi mut sinne treenileirille. Ja sanoi, että älä nyt lopeta, että niin kuin kaikille tämä sattuu ja yritti niin kuin vähän motivoida mua ja tälleen. Mä luulen, että se oli ehkä raskain, koska silloin mä olin vielä nuorempi ja ehkä vähän yliinnokkaampi ja tommonen niinku luuli ehkä itsestään vähän liikaa ja sit se oli aika kova pamaus niinku omalle itsetunnolle, itseluottamukselle.
Onko siinä, kun esimerkiksi tätä sun tiimiä katsoi, että sulla on sun manageri ja valmentaja,
joo,
on siinä niin kuin ringissä mukana.
Kyllä.
Toki siihen ympärille tulee sitten hieroja ja kaikkea muuta, mutta esimerkiksi tuommoisen tilanteen jälkeen, niin käytkö jotain psyykkistä keskustelua jonkun kanssa? Oletko sä käynyt sellaista kenenkään kanssa?
Siis, no mä silloin junnuna, olisiko 16, 14, 15, 16-vuotiaana mä olin sellaisella urheiluterapeutilla, joka opetti mua vähän niin kuin mentaaliharjoittelua ja tälleen, että sitä mä oon sitä tehnyt niin kuin siitä lähtien periaatteessa, okay. Että se oli enemmän kyllä ehkä siitä, että voittaa sitä pelkotiloja, kun lähtee sinne kehään. Että kyllä mulla oli varmaan niin kuin 200 ensimmäisessä ottelussa sellaisia pelkotiloja, että halusi aina karkaa ja halusi aina pois, pois siitä tilanteesta. Niin ehkä sitä kautta sitten myös on tullut treenattua muutakin mentaaliharjoittelua, että pystyy niin kuin tekemään sen. Ja tietenkin toki toi Saksan reissu siellä, mä kun asuin 6 vuotta ja tein sitä duunia siellä ja siellä treenattiin kuin eläimet, niin kyllä sekin kovettaa, että vaikka paikat on kipeänä tai rikki, että silti pitää mennä vaan treenaamaan. Että, ja siinä on niinku semmoinen pelko, kun se on niin massatuotantoa toi nyrkkeily siellä Saksassa, että tietää, että jos en mä nyt pärjää, niin sitten tulee seuraava, että mun on pakko puskea tästä läpi. Että kyllä se treenauttaa sellaista kovuutta, mitä ei oikein saa sohvalla istumalla.
Niin, niin kuin sä sanoit, niin Saksa nyt on ollut Seppo Raiden mukaan lähtenä paskamaa ja sunkin kohdalla, niin se ei varmaan herätä niin kuin mitään kauniita muistoja.
Ei.
Miten sä nyt tällä hetkellä, kun tästä nyt on vähän aikaa kulunut, Saksa ja Sauerland oli siis tämmöinen tiimi, joka sun asioita silloin hoiti ja
kyllä.
Siellä ei hommat mennyt ihan niin kuin käsikirjoituksen
mukaan. Voisin mä olla tosi rikki siitä silleen, että en mä ole. Mutta mä syytän enemmäksi itteni, että mä en pystynyt pitämään itsestään parempaa huolta. Ja sitä paitsi, että heidän niin kuin lievissä mulla kuitenkin tuli se nyrkkeilynimi ja mä opin tosi paljon kovuutta siellä ja muuta. Että, ja heidän kautta sain niitä kovimpia matseja. Et siinä on niin kuin vähän semmoinen balanssi, puntari. Totta kai, jos saisi muuttaa, niin kyllähän olisi ollut ihan kiva, jos olisi jäänyt vähän rahaakin taskuun, mutta en mä kanna kaunaa. Et se on opettava matka mullekin.
Oletko nähnyt muuten semmoisen leffan kuin Wrestler, se missä on Mickey Rourke?
Joskus kauan aikaa sitten, joo.
Siinähän siis Mickey Rourke on tämmöinen eläköityvä ammattipainija, joka tekee erilaisia keikkoja vaan sen takia, että saa kuluja maksettua ja kroppa on hajalla ja silti se veri vetää sinne areenalle ja muuta. Niin
tuntui vähän loppumatkan siellä Saksassa, kun oli niinku hajonnut jänteitä ja luita ja olkapää ja mitä kaikkea siellä oli hajannutkin, niin kyllä siinä tuntuu, että se vaan niin kuin menee silleen, että se on pakko oteltava, että saa kulut maksettua.
Eikö se ole aika hurja tilanne, kun miettii, että
kyllä siinä on aika sellainen orjatyöläinen, että niin kuin se on vaan pakko otettava vastaan niitä matseja, mitä ne laittaa sun eteen, että ei sen paljon mietitä, että et kun heille on kuitenkin niin kuin velkaa. Ja kyllä se on semmoista niin kuin raatamista.
Se on siis hurja tilanne miettiä, että sä oot ammattinyrkkeilijä, joka nimenomaan ottelee sen takia, että jossain vaiheessa voisi voittaa maailmanmestaruuden ja sitten sen myötä tulee myöskin sitä rahaa. Ja yhtäkkiä sä oot tallissa, jossa sä ootkin yhtäkkiä heille velkaa.
Kyllä.
Ja sitten sä joudut rajarikkosena ottelemaan väkisin otteluita, jotta sä saat niitä velkoja lyhennetty. Tää kuulostaa niinku semmoiset mafialeppalta, jossa on niinku surullinen loppu.
Joo.
Mitä tällä hetkellä, mitä sun kroppa esimerkiksi, missä kunnossa se on?
No, kyllä se tällä hetkellä on ihan hyvä. Et onneksi mä löysin ton Johan Lindströmin, mun valmentaja, joka mehän tehtiin 3 vuotta pelkästään fysiotöitä ja voimaa ja tällaisia niin kuin prehab-treininkiä, että ei menisi paikkoja rikki. Et niin kun hänellä on niin monipuolinen toi treeniohjelma, että se on niin kun saanut mut sellaiseen kuntoon, että vaikka lääkärikin sanoi, että mun oikea olkapää ei tule ikinä olemaan 100%, niin kun, että varmaan niin kun maksimissaan siinä 60-70% sä saat sen treenaamalla. Mutta Juhanin kanssa, no totta kai ruokavalio tekee itse paljon asioita, mutta toi Juhani treeniohjelma. Muthan on myös ruokavalio tai semmoinen dietisti, että hän niinku pystyy antaa mulle niitä ruokavaliovinkkejä ja muuta. Sitä myöten niin mä oon varmaan saanut sen yli 200% mun oikein olkapään. Että se ei ole ikinä ollut niin vahva, mitä se on nyt.
Okei. Sun olkapäähän meni hajalla, ei kehässä, vaan sä kaaduit, liukastuit siis tämmöisessä liukumäessä, kun lapsen kanssa leikkimässä. Kyllä. Mikä on siis todella kornia.
Se on.
Miettiä, että mies, joka harjoittelee. Euroopan mestaruus matsiin, niin kaatuu ja hajottaa olkapäänsä. Niin kuin, että mikä se oli se tunne, kun sä tajusit sen, että okei, nyt meni olkapää?
Et mä oon jumaliste, mä oon idiootti. Miten mä voin kämmi näin pahasti? Come on.
Mutta nehän tolle voi mitään.
No ei sille voi oikein mitään.
Et se on sama, kun liukastu ulkona.
Niin, mutta se oli semmoinen keissi, että kun mun tytär meni ekaan liukun mäkeä alas ja saato vähän vettä, niin se oli märkä ja mulla oli farkut päällä. Mä en vittinyt halunnut laittaa mun farkkoja märäksi,
Niin kuin normaalisti sitten vanhemmat tekee, kyllä.
mä yritin sitten, mä ajattelin, että kyllä mä oon niinku nuorempanakin tätä tehnyt, tiedätkö, seisoo siinä, mutta se oli niin saakelin korkea se liukumäki, että se loppumatka, niin siinä oli kuiva kohta ja mun jalat pysähtyi kuin seinään. Ja sitten mä en vaan saanut jalkoja alle, että mä vaan lensin. Mä yritin heittäytyä itteeni selälleen, mutta suoraan olkapäin. Mä huomasin saman tien, että napsahti jotain poikki. Mutta joo.
Se on mitäs siitä ylipääseminen? Sä tiesit, että okei, nyt on tärkeä Euroopan mestaruusottelu.
Joo, no siinä meni niin kuin ainakin viikko, että mä en saanut edes nostettua kättä niin kuin suoraksi. Että se oli niin kuin sellainen, että me käytiin seuraavan päivän niin kuin lääkärillä. Mä ajattelin, että ehkä tämä niin kuin yön yli pääsee vähän niin kuin, että mä pystyn vähän liikuttamaan sitä. Mutta seuraavan päivän se oli kahta kauheampi. Ja mä soitin valmentajalle, että hän homma jonkun ekspertin, että mä pääsen niin kuin kuvauksiin heti. Että tässä niin kuin on sattunut ihan yksi tämmöinen juttu. Ja se laittoi sitten minut hänen omalle lääkärille ja se lääkäri kattoi ja niitä kuvia ja muuta. Ja se sanoi kyllä, että jänne on kokonaan poikki siellä olkapäässä. Että kyllä tämä niinku tästä, että 4 viikkoa vähän huilit ja sitten sä pääset, vähän käyt lenkkeilemaan ja voit vasemmalla kädellä lyödä. Mutta anna oikea käsi vähän lepää 4 viikkoa, niin kysy siitä.
Ja.
Eihän se, jos se olisi tehty se leikkaus. Ja mä luulen, että kyllä ne lääkärit tiesi sen, mutta oli varmaan tullut niin kuin käsky jostain suunnasta, että meillä on iso Euroopan mestaruusottelu, mikä on jo loppuun myyty, että me ei voida nyt niin kuin
leikata mitään.
Niin, ja mutta kun se olisi ollut niin pieni leikkaus, että se olisi otettu se jänne ja laitettu sinne uudestaan kiinni, niin se olisi mennyt muutamassa kuukaudessa niin kuin vähän silleen ohi, mutta nythän se tehtiin silleen, että mä sitten sen Chisora-ottelun jälkeen, mä tulin takaisin lomilta ja mä en edes pystynyt nostamaan 50 kiloa penkistä ilman, että se vihloi ja sattuu ihan saakelisti tuohon oikein se olkapäähän. Ja sitten mä ajattelin, että nyt on mun pakko mennä lääkäriin kuvauttaa tämä, että tämä ei ole niinku parempi nyt. Sitten mä kävin jossain Etelä-Saksassa jossain olkapää-ekspertille ja se katsoi niitä kuvia ja sitten se kysyi multa, että, niin kuin, että miten sä oot niin kuin nyrkkely tällä, että tämä ei toimi, niin kuin, että mä en edes tiedä, että saanko mä edes leikattua tätä enää kuntoon, että tässä on 50-50 chance, että pystyt saisi jatkaa leikkauksen jälkeen nyrkkeilemaan. Mä olin ihan rikki siellä, mä olin niin kuin, että ei tämä voi olla totta, että kun se sanoi kanssa, että jos se olisi leikattu silloin heti, niin siinä ei olisi ollut mitään ongelmaa. Että nyt se joutui menemään niin kuin polven kautta ottaa takareidesta uutta jännettä. Ja kun tämä solisluu oli ollut irti ja sitä kun lyö, niin se on hypännyt siellä. Ja sekin on alkanut murtua solisluuta, että sekin piti saada semmoinen parisenttipalainen pois. Ja poraa ja ankkuroimaan kiinni ja muuta sellaista. Niin siinä oli sitten 3 kuukautta semmoinen tyyny olkapään niin kuin tukena ja 8 kiloa muskelimassaa katos sen 3 kuukauden aikana.
Oletko sä, kun sä oot joutunut paljon makaa ja miettii näitä asioita, jos on ollut loukkaantumisia tai on tullut tappio tai muuta, niin onko tullut mieleen, että olisiko pitänyt valita jotain muuta ammattia tai joku niinkö, harrastus?
Niin kuin sä mietit. Joo.
Mikä olisi ollut semmoinen juttu, jos susta olisi tullut nyrkkeilijä? Koska sähän ajaudut siihen, no vähän puol vahingossa, mutta joo, myöskin siis sun isän kautta.
No mähän olin silloin Dragsvikissä päässyt, tai mä olin niinku vähän sellaisessa erikoisjoukoissa niinku treenaamassa. Ja toi, mikä nyt Lunnanti, heitti mulle semmoisen sopparin käteen, että et laita nimi, jos mä haluan niinku lähteä tästä eteenpäin. Että mä olin kyllä kiinnostunut niinku armeijasta sen verran paljon, että se olisi varmaan ollut se matka, mitä mä olisin silloin siihen aikaan ottanut. Että sitten tuli toi Euroopan HP 2006 Plovdivissa Bulgariassa, niin se oli se käännekohta, missä toi Hagen Döring Sauerlandista tuli ja sanoi mulle, että onko miettinyt ikäinen niin kuin ammattinyrkkeilyä. Mm. Sitten kun se laittoi niitä numeroita siihen, että kuinka paljon tällä voi tienaa, sitten mä olin, että okei, totta kai, tämä on hyvä. Yeah. Otetaan tämä. Yeah. Että sille matkalle. Et kuitenkin olisi ollut joku extreme juttu.
Yeah. Mä uskaltaisin väittää ja toivon, että suomalainen urheilumaailma ja etenkin nyrkkeilumaailma osaisi ottaa susta sen tieton ja taidon, mikä sulla on tässä kertynyt yli melkein 30 vuoden aikana, varsinkin just liittyen siis ammattinyrkkeilyyn ja tähän niin kuin sopimuspohjaan ja muuta, koska jos mä oon oikein ymmärtänyt siis sen suhteen, että sä oot kumminkin aika lailla ainutlaatuinen yksilö tässä nyrkkeilymaailmassa, Suomessa varsinkin. No, ei ihan hirveän monta niin kuin raskan sarjan ammattinyrkkeilyä löydy.
Raskassa sarjassa varmaan Gunnar Berglund oli silloin aikoinaan.
Ja se oli vuoden, mikä se minä vuonna niin, se oli?
Onko siitä jo 80 vuotta?
Niin, että tässä on kumminkin jonkun verran ollut kyllä välissä aikaa.
Kyllä.
Niin onko sinua lähestytty siis nimenomaan tältä kantilta, että kun sulla nyt on kumminkin kokemusta ja sä oot isoja otteluita käynyt läpi ja...
No mä oon kyllä aina sanonut tällainen, että pitäisi olla semmoinen vähän suojaverkosto Suomessa, joka pystyisi ottaa, jos tulee tällaisia soppareita, että ei niin kuin jää ihan tyhjän päälle. Mm. Että kyllähän se on mielenkiintoinen asia. Ei ole silleen niin kuin otettu. Ja mä luulen, että niin kuin lätkä ja fudis ja nyt koripallo ja mitä kaikkea, niin löytyy semmoinen normi, kaavake, millä niitä sopimuksia laaditaan, mutta ammattinyrkki on sen verran erikoinen, että et ei ole vielä sellaista. Ja en tiedä, toivottavasti mä oon inspiroinut jonkun menemään sinne salille ja ottaa sitten mun paikan jossain vaiheessa.
Mm, ihan varmasti oot. Kun sä nouset kehään, sä oot monen otteeseen myynyt Hartwall Arenan, joka on nyt tällä hetkellä suljettuna, mutta toivottavasti se aukeaa sitten pian uudelleen.
Kyllä.
Sääli, että tuommoinen iso pytikki on tuolla tyhjillä. Kyllä. Mutta sä oot sen täyttänyt moneen kertaan. Ja kotiyleisö, silloin kun kaikki menee hyvin, on hyvin mukana. Kyllä. Ja sitten kun kaikki ei mekka niin hyvin, niin se on aika brutaalia, varsinkin nyrkkeilyssä. Millainen fiilis se on olla niin kuin molemmin puolin? Että kun hyvin menee, niin se on varmaan ihana juttu, kun kaikki kannustaa ja
totta kai,
ihmiset
totta
tulee kai taputtaa ja sä oot kaikkien sankari.
Joo.
Se on ihanaa.
Mä oon joutunut vähän, se on tosi ihanaa. Sitten on taas toinen puoli, niin mikä kyllä ei ole niin ihanaa. Mä mitä mun piti kertoa. Mä en muista mikä vuosi se oli Kiinan MM-kisoissa. Mä voitin David Price, Englannin mestari, ja sen jälkeen mulla oli MMHP uzbekistanilaista vastaan, en muista nimeä. Ja olin voittamassa sen ottelun, että mä johdin 18 pisteellä. Ja olisiko 2 pistettä, eli jo 20 pisteen erolla, niin mä olisin voittanut ylivoimaisella pistevoitolla siihen aikaan. Sitten mulla tuli astmakohtaus siinä matsissa, oliko se toisessa erässä ja kolmannessa erässä, niin ei pystynyt oikein mitään tekemään, että faija heitti pyyhkeen kehään. Sitten kun mä tuun takaisin lentokoneessa ja oliko nyt Iltalehti vai Iltasanomit, niin kirjoitti, että nämä vanhat nyrkkeilykonkarit Suomessa kääntyy hauduissaan niin kuin häpeissään siitä, että mitä mä oon tehnyt. Mä olin ainoa suomalainen, joka voitti yhdenkään ottelun siellä. Ja olin voittamassa MM2, mutta tuli astmakohtaus. Että te olisitte voinut soittaa ja kysyä niin kuin haastattelua tai jotain. No silloin mä niin kuin, kyllä niin kuin tuli yksi kyynel tuolla lentokentällä. Sitten mä olin sitä mieltä, että ei tarvitse enää lukea lehtiä, että jos tää on tämmöistä. Mä oon kuitenkin niin kuin edustamassa Suomea täällä.
Kyllä.
Että tulee vaan paskaa niskaa. Niin, mä oon oppinut sinne. Totta kai se on vaikeaa. Ja aina kun kirjoitellaan jotain pahaa, niin totta kai mä näen niitä tai kuulen niistä joiltain suunnista, että näinkin on nyt käynyt ja niin poispäin. Mä en kyllä itse ole niin kuin missään silleen niin kuin sosiaalisessa mediassa eikä missään just sen takia, että niin kuin mä yritän niin kuin luoda itse oman kuvan, että miten mä niin kuin tervehdin ihmisiä ja muuta, että ei, niin kuin, ei ole sellaista pelkoa koko ajan, että nyt kirjoitellaan näin ja nyt on käynyt näin ja niin poispäin, että se on niin kuin mä oon yrittänyt ja pystynyt aika hyvin niin kuin irtautuu siitä.
Kyllä. Se on hyvä, että sä oot pystynyt. Aika usein, kun mä juttelen urheilijoiden kanssa, nyt sit lätkäpelaaja tai yksilöurheilija, niin aika monelle tulee just nimenomaan tää, että pitää niin kuin suojata itseään niin paljon niin kuin omilta.
Kyllä.
Mikä on tosi jännä. Mä ymmärtäisin se, että jos sä meet ottelemaan vaikka englantia, niin englantilaiset buuaa. Mutta se, että jos sä oot kotona ja sitten täällä lehdet kirjoittaa susta tohon sävyyn.
Joo.
Niin se on musta aina tosi omituista. Semmoista nyt, se on tapahtunut kautta aikaa. Mä en oikein ymmärrä, mistä johtuu. Millaista se on sitten olla kehässä, kun on on sitten semmoinen tilanne, että niin kun omat kääntyy vastaan esimerkiksi. No, kuulet sä sen tai tunnet sä sen fiiliksen?
Joo, kyllä mä...
Vai pystytkö sen sulkemaan?
Nuoruudessa kyllä mä niinku, ei ammattilaisena ei ole tullut sellaisia tilanteita, koska ei ole ollut niin sellaisia huonoja matseja, mitä on tullut otettua. Mutta mä muistan kyllä amatöörinä silloin, että et niinku, jos oli niinku vähän liian hidas tai vähän liian jotenkin, niinku, että ei vaan lyönyt tarpeeksi paljon, niin kyllä sieltä tuli huutoja ja kaiken näköisiä. Mutta... En kyllä osaa sanoa siihen niin kuin silleen, että en ole kyllä kokenut sitä isossa skaalassa.
Oletko sä kattonut nyt jälkeenpäin, tai katsot sä yleensä sun omia matseja?
Joo,
siis muuten kuin...
niitä mä katson.
Sä katot niitä?
Mä en katso haastattelua eikä mitään muuta, kun mä en pysty. Mä aina mietin, että kuulostaisiko mä oikeasti tolta, että ei jumalista. Mutta matseja mä pystyn katsomaan.
Niin. No siis esimerkiksi tässä kirjassa nimenomaan tulee myöskin ilmi, että vaikka tää laji on brutaali ja nämä asiat selvii nimenomaan, kaikki ratkaistaan kehässä. Tää on siitä yksinkertainen laji, tässä lukee isolla takana. Niin se, että siellä voi tapahtua pahojakin asioita.
Kyllä.
Ja sä oot sanonut, että sä et tietenkään halua vahingoittaa ketään. Sä haluat voittaa ottelun, mutta että semmoinenkin vaara on. Musta oli hieno se Wilderin ottelun jälkeen, kun vaikkakin tappio tuli, niin miten esimerkiksi hienosti Wilder puhuu susta ja siitä, että hän on tosi pahoillaan, että hän tyrmäsi sut tohon tyyliin, koska siinä pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että sun loppuelämä on pilalla.
Kyllä.
Käytkö sä tommosia ajatuksia, kun tuossahan joutuu väkisinkin miettimään myös tommosia
asioita? No kyllä mä oon niinku käynyt, mutta sekin on semmoista, niinku, mitä pitää pakko vaan niinku saada pois niitä ajatuksia ja muutettua niitä ajatuksia, koska et sä voi niillä peloilla mennä kehään, että et sellaista tapahtuu. Totta kai aina silloin tällöin tulee, ja sitten niinku tyrmäystappion jälkeen niin tulee sellainen, että en mä nyt enää halua hakkauttaa päätä, niin että kyllä mä haluan niinku säilyttää nämä vähätkin aivosolut, mitkä mulla on jäljellä loppuelämä, että pitäisi sitten tehdä jotain kuin aikuisenakin.
Niin, kyllä. No mitä esimerkiksi omalla kohdalla, kun sä oot tyrmännyt kumminkin aika muutamia, tai siis kymmeniä kertoja, kun oot tyrmännyt ammattilaisuralla, niin onko siinä käynyt semmoinen pelko, että toivottavasti tuossa ei käynyt pahasti? Vastustaa.
Joo, kyllä se, mä muistan sen samalla Peter-ottelun, se jäi kanssa makaa sinne niin kuin pariksi minuutiksi. Ja kyllä mä niin kuin kävin tsekkaa sen jälkeen, mutta huomaa, että ei ole kukaan vielä himassa, että niin kuin, vaikka ne on hereillä ja muuta, niin totta kai niin kuin sitä funtsia. Lamon Brewsterhän, niin kuin, sillähän meni toi, oliko se nyt vasen silmä, niin kuin sokeutu, että hänellä ei irtonut kalvot tuolta. Eikä saatu enää operoitua niin kuin miksikään kuntoon, että kyllä sitä sattuu. Totta kai ei se ole mikään hyvä fiilis, että sä oot niin kuin satuttanut jotain loppuelämää. Mutta sitten taas ollaan me sellaisessa niin kuin ammatissa, että me tiedetään riskit ja niin poispäin. Että eihän siinä voi olla niin kuin loputtomasti niin kuin pahoillaan, että kyllähän se niin kuin kuitenkin sen verran kova laji. Että tiedetään riskit ja voitot.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Sä asut tällä hetkellä Ahvenanmaalla.
Kyllä.
Onko siellä helpompaa olla esimerkiksi vapaalla?
No kyllä.
Miten siellä ihmiset, paikalliset ihmiset? Mä oon käynyt viime kesänä, kävin Mariehamnissa, kaunis paikka, kesäsin.
Joo, kesäsin, joo. nimenomaan kesäsin.
Miten siellä, kun sä liikut siellä niin, ja sut tunnetaan, no, niin saat olla rauhassa?
Kyllä siellä saa olla rauhassa. Se on aina nämä Suomen turistit, jotka puhelevat, että helennys.
Joo.
Että ja kuvia ja nimmareita ja muuta, mutta ei se niinku, mä ehkä sen takia mä tykästynkin siihen, että jotenkin ne on niinku silleen, että nyt kun asuu siellä ja siellä pyörii, niin mä oon niinku niin tuttu ilmiö siellä, että ei ole sellaista niinku ahaa-elämystä.
Niin kyllä. No miten sit kun sä tuut tänne mantereelle ja täällä sut ihmiset tunnistaa, niin kuinka sä oot oppinut ottamaan sen vastaan? Sä oot pitkä, paljon sä oot pitkä?
Kaksi metriä.
Kaksi metriä tasa. Joo, sä kyllä. Oot niin kuin iso ilmestys. Joo, muutenkin.
Ei pysty piiloutumaan.
Ei pysty piiloutumaan. Niin miten nykyään, kun ihmiset tunnistaa ja näkee sut, niin miten tää faniuspuoli, miten sä oot opetellut sen?
No siis ihan hyvin, että kyllä mä aina pysähdyn ottaa kuvia ja kirjoittaa nimmareita ja muuta, jos ei ole hirveän kiire, niin kyllä niin kuin, ei se mua haittaa. Ja kyllähän se niin kuin imarteltä vaan siinä, niin kuin, että ihmiset kuitenkin tykkää.
Niin kyllä. Muista jossain vaiheessa edesmennyt Toni Halme, kenet säkin tunsit hyvin ja kenen kanssa
treenasit,
niin hänellä oli se, että kun hän oli kaiken kansan ystävä ja jokaisella oli oma mielipide Toni Halmeeseen, ja sitten aina kun hän iltaelämässään pyörii, niin se oli aina joku haastaamassa.
Niin.
Mä mietin, että kuinka on niin tyhmä tai hullu, että menee haastaa Toni Halmelle. Maailman niin. Mukavin jätkä, kyllä, kun suuttuu, kyllä. Niin sitten saattaa olla. Niin tuleeko sulle tällaisia testereitä?
No ei itse asiassa. Silloin nuoruudessa ehkä tuli vähän enemmän, mutta ei tule enää kyllä.
Joo, onneksi.
Onneksi
ei tule.
No hei. Kyllä mä pyrin yleensä, jos on joku niinku semmoinen tilanne, kyllä mä pyrin niinku olemaan silleen se rauha.
Joo.
Rauha, että ei mitään.
Kyllä.
Ei mitään tappelua. En mä tykkää tapella kuitenkaan.
Niin, se on eri asia tapella kehässä, tai nyrkkeillä kehässä. Se ei ole tappelu, vaan se on nyrkkeily. Tässä viimeisimpänä, niin sä palasit kotiin sieltä Lontoosta ottelusta, josta sä olit aina haaveillut.
Kyllä.
Joka oli loppuun myyty yhtä maailman suurinta nyrkkeliä vastaan.
Kyllä.
Mikä oli se fiilis, kun sä olit kävelemässä kehään? Muistatko sä siitä niitä hetkiä, kun sä meet sinne?
Kyllä mä muistan. Se oli erittäin antoisa hetki. Ja mä olin tosi niin kuin rentona ja en niin kuin, ei pelottanut yhtään. Ja oli semmoinen niin kuin, tosi itsevarma olo. Ja kyllä mä niin kuin, otin siitä niin paljon niin kuin sitä fiilistä sisään kuin mahdollista. Että totta kai ne niin kuin, oli ehkä puoli areenaa buuas niin kuin aina, kun ulkomaalainen niiden kotikehässä, niin tulee buuasta. Ehkä pahin oli tuolla New Yorkissa silloin sitä polakkiin vastaan, niin se koko areena, oliko se 35 000 ihmistä buuaa, niin. Mut
saat siitä energiaa?
Kyllä siitä saa, että valmentajan viimeiset sanat, kun gongi kumahtaa, että laita tämä halli hiljaiseksi. Kyllä. Sir, yes sir.
Kyllä. No sitten, kun sä palasit kotiin sieltä, niin aika nopeasti myöskin sit tuli uutisia siitä, että puoliso, kuka on sun kanssa jakanut asioita ja seurannut sun uraa oikeastaan aika lailla alusta loppuun. Joo. Lapsia, niin tulee iso tilanne, että on avioero.
Kyllä.
Ottelun jälkeen tämmöisiä asioita, elämän liittyviä niin. Asioita, niin miten sitten yksityiselämän, koska tässä kirjassakin lukee, että kuinka esimerkiksi varsinkin Saksassa, kun puoliso tuli raskaaksi ja oli jo pieniä lapsia ja sun piti mennä treenaamaan ja ei voinut hirveästi tulla kotona lasten kanssa ja sun äiti tuli jeesaamaan, niin yksityiselämä on kumminkin aika vahvasti ollut siinä mukana koko aika.
No totta kai, kyllähän se niin kuin yksityiselämä on niin kuin, mä oon yleensä yrittänyt pitää yksityiselämän niin kuin pois median niin kuin lievistä, että mä oon niin kuin vaan se nyrkkelijä hahmo mediassa, että sitten kaikki muu saa olla. Totta kai siis. Mutta siinä on niinku kans sellaista, että kasvaa erilleen ajan kanssa ja molemmat haluaa eri asioita, niin siinä ollaan niinku yhteisymmärryksissä, että ei tule enää toimia. Että ei siinä periaatteessa sen kummempaa, että ei se ollut mikään niinku hetken mielijohde, mistä kyllä. Tämä johtuu.
Tulevaisuus tässä nyt on auki, mutta minkälaisia fiiliksi sulla on niinku tulevaa ajatella?
No tällä hetkellä, kun ei ole vielä niin kuin sitä oikeusjuttua käsitelty loppuun asti, niin vähän niin kuin
mietityttä.
Niin, löysässä hirressä, että kyllä tässä niin kuin jännittää ja yrittää olla ajattelematta sitä ennen kuin sen tulee ja mikä sieltä tulee, että kyllähän niin kuin mä olisin halunnut jo eilen saada tietää, että mikä tässä on meininki, että pystyykö jatkaa vai eikö pysty jatkaa. Että kyllä mä haluaisin ainakin yhden ottelun vielä ottaa. Että.
Mikä siinä on muuten, mitä sä luulet suurin piirtein, milloin tässä tulee niin kuin jonkunnäköinen päätös tai no, ylipäänsä?
Siinä ei voi sanoa yhtään mitään, että jotkut on taistellut parikin vuotta sen niin kuin juttu, että ei ole tullut edes mitään. Että toivon mukaan siis... Mä toivon, että se tulisi vaikka huomenna. Niin. Että mä tiedän joko tai.
Mm. Mm. Niin, mutta että tähtäimessä on kumminkin vielä ottaa matsia.
Kyllä.
Ja
tota niin. Kyllä tässä niin kuin sanotaan, että ton uutisen jälkeen niin on niin kuin mietityttänyt, että tuleeko tästä enää mitään, että mikä se juttu tämä nyt onkin. Että et sen Anthony Joshuan matsin jälkeen niin oli kyllä semmoinen fiilis, että haluaa otella. Koska pystyn, niin kuin, ja mä tunsin, että mä pystyn niin kuin noiden jätkien kanssa ja pystyn voittaakin. Mutta sitten kun tuli toi, niin kyllä tässä niin kuin meni kaikki ihan sekaisin.
Tuomas Kyrö lähestyi sua sun lähipiirin kautta. Ja sitten sä soitit sille, että terve, täällä on Robert Helenius, mikä juttu, niin oliko vaikea suostua tekemään tämmöistä kirjaa?
No onhan multa kysytty varmaan parikymmentä kertaa, että tehdäänkö kirjaa, mutta kun mä en ole oikeastaan halunnut niin kuin mun priva-elämää mihinkään, niin kyllä se oli, no... Tuomas Kyrön kanssa meni aika helposti, että me oltiin niin kuin lounaalla, eikä me sovittu mitään, me vaan juteltiin ja hän kertoi itsestään. Ja syntyi jotenkin semmoinen luottamus häneen, niin kuin että mä ajattelin, että jos joku pitäisi musta kirjan tehdä, niin kyllä se on hän.
Niin, ootko sä, kun sä luit tämän kirjan, olit sä tyytyväinen siihen?
Erittäin tyytyväinen. Joo. Ja kyllä se, mä sanoin, että kyllä se on niin, kuin niin hienosti, niin kuin, kun lukee sen niin intensiivisesti, niin kuin... Muutamassa sadassa niin kuin sivussa, niin kyllä se niin kuin, eihän sitä, vaikka niin kuin muistia on niistä kaikista tapahtumista, mutta kun ne tulee niin peräkanaan noin tapahtumat, kyllä. Niin kyllä se on aika silleen heavy.
Niin.
Kyllä.
Oliko semmoisia asioita, mitä piti niin kuin monen kertaa pureskella, kun sä luit tämän kirjan?
Kyllä siellä oli sellaisia asioita, mitkä niin kuin, ehkä niin kuin ei halua muistaakaan. Niin. Tai sellaisia niin kuin, niitä mielintiloja niissä tilanteissa, niin ehkä ei oikein niin kuin, haluu enää pitää muistissa.
Niin, kyllä. Niin. Se olisi aika hauskaa, kun itse kun on penkkiurheilija seuraa otteluita, esimerkiksi sun otteluita, yrittää päästä seuraamaan, vaikka ne on maksumuurin takana, mä aina soitan. Meillä on täällä toi Raalinen Jani, joka on selostanut sun otteluita ja tuntee sut hyvin, niin mä aina yritän kysyä siltä, että mistä mä pääsin näkemään otteluita. Niin se on aina, että mikä tahansa ottelu on se nyt sitten voitto tai tappio, niin sitten heti kysytään ottelijan fiiliksiä. Joo. Ja sillä hetkellä varmaan vähän aika tyhjäkin olo, että olet no 12 kyllä. erää vetänyt parhaimmillaan ja niin sitten pitäisi nyt kertoa heti, että miltä tuntuu.
Niin.
Mutta nyt kun sä katsot sun uraa tästä niin kuin vinkkelistä, esimerkiksi vaikka taaksepäin tätä sun uraa, mikä nyt on tällä hetkellä vielä käynnissä, niin miten sä itse kuvailisit sitä?
Tapahtumarikas.
Sitä kyllä on ollut.
joo, siis mä en ole vielä niin kuin, kun mä en ole saanut vielä niin kuin lopetettu, niin se on, mä oon pyrkinyt aina katsoa eteenpäin, että mikä on seuraava, että sitten joskus voi niin kuin reflektaa takaperin, että mitä tässä on käynyt, että
kyllä.
Totta kai mulla on niin kuin sellaisia tyytyväisiä, niin kuin Samuel Peter, Lemon Brewsteria ja tällaisia Matze Liankovicia, niin kuin kaikki ex-maailmanmestarit, mitä tuli voitettu tyrmäyksillä, niin onhan mulla tyytyväisiä hetkiä, mutta en mä ole niin kuin ihan 100-prosenttisen tyytyväinen siihen lopputulokseen, mitä tässä on nyt. Että kyllä mä niin kuin olisin ja oon haaveillut sitä maailmanmestaruudesta niin kauan, että kyllä se on siellä vielä jossain takaraivossa piilemässä.
Mä uskon, että se tulee sieltä kyllä. Mä näen sun silmistä, että sulla on vielä niinku sitä kipinä, mikä varmasti tuohon tarvitaan aika paljon. Että se ei riitä, että on niinku teknisesti hyvä ottelija, vaan se, että sisältä löytyy se.
Kyllä.
Ootko sä kuinka monta kertaa muuten kattonut Rocky-leffat? Tuleeko niitä paljon katsottu?
Mä kattelin niitä junnuna silloin, mutta sitten kun itse on nyrkkeily niin kauan, niin kyllä se nyrkkeilyosio siinä ottelussa tuhoaa sen koko leffan mun mielestä.
Joo. Monen mielestä se on just se paras osuus siinä.
No mä tiedän.
Tai just se
mä
harjoitusosuus.
Mutta jos joku pystyisi ottaa tollaisia läimiä päähän koko ottelun aikana, niin ei olisi varmaan paljon aivosoluja jäljellä sen jälkeen.
Niin, hyvä pointti muuten.
Niin.
Että eihän tuommoista niinku määrää
ei.
Voi ottaa,
ei
ettei
voi.
Kävisi jotain.
Juuri näin.
Ja treenaamisesta, kun sä treenaat, sanotaan, että sä lähdet nyt treenaamaan seuraavaan matsiin, niin se vaatii niinku aikaa. Tosi paljon.
Kyllä.
Se on aika brutaalia treenaamista.
Se on se 12 viikkoa, se on tosi intensiivistä. Et siinä ollaan niinku eri osiossa, tehdään niinku 4 viikkoa kestävyysvoimaa plus kuntoa ja sitten tehdään niinku nyrkkeilykuntoa plus räjähtävää voimaa ja sitten tehdään se loppu rutistus 3 viikkoa, 4 viikkoa tosi intensiivistä sparria ja pelkkää räjähtävää voimaa niinku. Ja räjähtävä kestävyyttä ja tällaista, että siinä ollaan kyllä niin kuin paikat on kipeänä ja hellänä niin kuin se koko 12 viikkoa. Mutta totta kai sun pitää niin kuin treenata sen koko vuoden aikana, että niin. Sä ylläpidät sitä kuntoa.
Kyllä.
Mutta sitten taas just ennen matsia, niin se kiteyttää siihen niin kuin tosi, tosi intensiivinen 12 viikkoa.
Ja sitä on varmaan pakko rakastaa.
Koska kyllä sitä jotenkin rakastaa ja vaikka niin kuin sitten kotona niin ei jaksa muuta kuin löhöillä sohvalla, mutta kyllä sitten niin kuin treenaamisesta tulee semmoinen erikoinen hyvä fiilis.
Niin, koska se on se, mikä vie sut siihen otteluun valmistautumiseen. Kyllä. Onko sulla ikinä ollut muuten semmoista tilannetta? No toki nyt sitten tietenkin, jos ei ole kerennyt treenata, on esimerkiksi vaikka nyt tämä viimeisin ottelu, mutta semmoinen, että kun sä oot treenannut ja sä tiedät vitsi, että nyt ei ole että on loukkaantumisia ja muuta.
Kyllähän se on takaraivossa, jos sä meet otteluun silleen, että sä et ole pystynyt treenaamaan, tai vaikka sä et ole treenannut, vaikka olisi pitänyt treenata tai jotain tällaista, niin kyllähän se näkyy, niin kuin, tai en tiedä näkyykö se, mutta se on niin kuin ainakin siellä takaraivossa, sulla se itseluottamus ei ole ihan kohdilla. Samalla tavalla kuin esimerkiksi Joshua-matsi vastaa vaikka tunsi itse, niin siinä kuuma kävellä siihen otteluun, että kaikki on tosi hyvin ja muuta. Mutta kyllähän se sitten, kun ottelu alkaa ja muuta, niin ei sitä oikein uskalla lähteä lyömään samalla tavalla, kun sä tiedät, että sulla ei sitä kuntopohjaa, mitä sä olisi pitänyt tehdä. Mutta kun ei me tiedetty siitä ottelusta, niin ei ollut edes aikaa tehdä sitä. Että kyllähän se on siellä takaraivossa. Kyllä se niin kuin tulee esille siinä ottelun aikana, kyllä.
Hei meillä on tämmöinen kysymyspurkki patterista tässä näin. Niin okay. Otas sieltä, Robbe, 2 kyssäri.
Right.
Luet ne ääneen ja vastaat niihin niin rehellisesti kuin vaan rehellisesti pystyt vastaamaan. Ja
mitä yhtä asiaa et ole tehnyt, vaikka haluaisit, mikä pidättelee sinua? Mä ehkä haluaisin hyppää laskuvarjolla.
Okei.
Okay. Ja siinä on yleensä ollut semmoinen niin kuin painoraja, oliko se 105 kiloa. se pidättelee mua, että mä en ole uskaltanut. Sen takia, koska siinä on se painoraja 105 kiloa. Ja mä oon yli se 105 kiloa. Että se olisi yksi asia, mitä mä haluaisin tehdä.
Joo. No ehkä sitten, kun jossain vaiheessa ottelut loppuun.
Joku niin, päivä.
Joo. Ootko ikinä muuten painunut alle 100 kiloa? Niin kuin siis ammattilaisena?
En ammattilaisena. No ehkä kävin 99 kilossa silloin niin kuin 2 ekan kuukauden aikana, kun mä olin siellä Sauerlandilla, kun se treeni oli niin intensiivistä, että olisi pitänyt vaan syödä enemmän siihen aikaan, mutta ei sitä oikea ruokavalio siihen aikaan tiennyt mistään mitään. Että sitä söi nyt niin paljon kuin vaan pystyy. Ei ehkä ihan aina oikeita asioita.
Sä oot 2-metrinen. Mikä on semmoinen ihanne niin kuin ottelupaino?
On se siinä 115 kiloa.
115, joo. No niin.
Seuraava kysymys. Milloin viimeksi valehtelit ja miksi? Mä pyrin, että mä en valehtele.
Ja.
Mä pyrin elää elämäni niin puhtaasti ja rehellisesti kuin mahdollista.
Ja.
Milloin mä oon viimeksi valheellut? Aika vaikea kysymys.
No, sä voit sitten matkalla Ahvenanmaalle miettiä sitä ja laittaa mulle viestiä, että milloin se oli. Hei Tuomas Kyrön nyrkki Kehässä Robert Helenuksen kanssa kirja on ilmestynyt. Suosittelen lämpimästi lahjaksi myöskin niille ihmisille, joita ei nyrkkeily kiinnosta pätkääkään. Tässä on tarina kumminkin herrasta, jolla on kova tahto ja joka on, niin kuin sanot, niin tapahtuman rikkaan uraan tehnyt ja joka ura jatkuu edelleenkin. Että mä luulen, että se niin kuin, ne parhaimmat osiot tästä kirjasta on vielä kirjoittamatta.
No mä luulen myös samaa.
Kiitos kun kävit.
Kiitos, että sain käydä.
Ja hyvää tulevaa joulua.
Kiitos samoin.
Onko se Ahvenanmaalla se joulu sitten?
Uskoisin näin. Ei ole vielä suunniteltu sitä, mutta kyllä se niinku...
Kolme pientä lasta, niin siellä on...
Kolme pientä lasta, joo.
Lahjalista on varmaan kirjoitettu.
No on. Pitäkää hakemassa tai pitää vinkkaa joulupukilla.
Kyllä, just näin. Hei, mahtava kun tulit ja kaikkea hyvää tulevaisuutta.
Kiitos samoin.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.